Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дүйнө татар иштимагы үзәге Казанны саклап һәлак булганнарга һәйкәл куелмаса, Казанны яулап һәлак булганнар һәйкәлен җимерү белән яный. Сембердә татар эшмәкәрләренең беренче курылтае үтте. Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр күтәрелүгә каршы пикет узды. Башкортстан филармониясының элекке мөдире Данир Гайнуллин җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Бүтүн дөнья татар иштимагы үзәге 1552 елда Казанны саклап һәлак булганнарга һәйкәл кую турында мөрәҗәгать чыгарды. Мөрәҗәгатьтә Казан ханлыгын саклаучыларга һәйкәл кую таләбе үтәлмәгән очракта Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булабыз диелгән. Татар иштимагы үзәге вәкиле Зәки Зайнуллин азатлыкка бу безнең эчке эш дип әйтте. Үзәкнең рәисе Галишан Нури Ахмет мөрәҗәгать кабул итүгә китергән сәбәпләр турында сөйләде.
Бу безнең 15 октябрь 2010 елда бөтен татар иҗтимагый исемен мөрәҗәгать кабул иткән бер мәртәбә һәйкәл турында. Менә инде хәзер Польша хөкүмәте, Польша халкы татар халкына һәйкәл куйганнан соң, без инде менә моны яңадан үзебезнең мөрәҗәгатьне үзгәртеп, 9 декабрьдә яңадан бер тавыштан дастанган шушы мөрәҗәгатьне кабул иттек. Бу Рустам Миңнехановка һәм Россия империясының президенты шул президентына хат. Олар ике адрестер икесе ике төрле. Польшада Бронислав Комаровский мен Чебошен тыңлаганнан соң безнең Татарстан президенты шулай ук Татарстанның хөкүмәтенең бер кеше дә бармыйча шакырылган булуына карамастан министрдан куркып шуны эшләп бармаганнары өчен инде безнең бик күңелебезне рәнҗетте. Чөнки татар халкына бердән бер дәүләт югарылыгындагы шундый хөрмәт күрсәтелгән. Шунда безнең татар халкының татар конгрессына гына кеше барган. Инде без карарны кабул иттек, чөнки Татарстанның Хөкүмәте Миңниханов үзе премьер-министр булган заманда, Шәймиев президент булган вакытта татарларның Казанны яклап һәлак булганларга һәйкәл салырга тиешләр иде. Ул турында карарлары бар. Ләкин ул карар инде хәзер 15-16 ел узды, һәм анда бер нәрсәне үтәлми. Чөнки алар куркалар, әгәр дә ул һәйкәлне куйсалар, Мәскәү нинди дә чара күрер иде. Инде Мәскәүне хәзер күрүш чарасы калмады, чөнки татарның суверенитеты юк, үзен әйтә алмый Татарстан. Татар халкы гомумән бернинди яклаусыз, бернинди саклаусыз торып калды. Аның конституциясы да үтәлми, Россиянең үз конституциясы үтәлми. Шулай булгач, монда двойной стандарт дип үзләре сөйлиләр. Россия башка халык турында үзләрендә двойной кызатуы монда 99 стандарт дигән сөйләшүләр. Чөнки безнең татар халкының ничек булса бетерү, юкка чыгару, мәдәниятен, мәктәбен, мәгарифен бетерү бара. Шул вакытны үзләре инде башка халыклар турында демократия турында сүз алып баралар. Демократия Россиядә юк булганы да юк, шулай да инде без менә шушы мөрәҗәгать белән президентыбызга һәм Россия президентына мөрәҗәгать иттек инде.
Ул мөрәҗәгатьтә нәрсәләр таләп
ителде? Менә шушы 1552 елны Казанны басып алгандагы һәлак булган бандарын кидә кылган көрәшчеләрне һәйкәл торгызу турында, бастыру турында һәм инде чөнки безнең Казанны басып алган вакыттагы хәтта Урал исемнәре дә бөтен исемнән татарның бөтен истәлеген хәтерен югалтып бөтен исемне башка исем кысып бетерделәр. Менә хәзер Казанның үзәгендә Бауман урамы. Ул бөтенләй аны Казанны басып алганчы, Казан баскынчылары кергәнче, ул урамның Бауман урамының исеме булган. Кремлевский урамы. Ул да шулай Казанны баскан урам булган исеме булган. Шереккүл, ул Казанның Карл Маркс урамнары. Алар бит хәзер бөтен Казанда о заманда булган террористларның исемнәре Бауман, Ершов, Халтурин, Воровский, Урицкий, шуларның исемнәрен кушып бетергәннәр, Казанның үзенең хәтере юк. Хәтерле исеме булган заман татар халкы Казанны. Әлбәттә шул хәтерне салып ишмәсәм, Казанның үзенең дә горурлыгы булган, үзенең халкы булган, алар үзләре өчен көрәшкәннәр дип искә алу өчен шул Казанны басып алганда 52 елны хәтер рәвешендә һәйкәл бастырылды. Талап итәбез без Татарстан хөкүмәтен.
ул нинди хисапка куйларга тийиш деп саныйсыз?
Тотархан көбүнүн ишлеп алган бүтүн биздин акчаларын, бүтүн байлыгын Мәскәүгә 83%-тан азата. Мәскәүдән бюджетка кайта бары 17% гына шуның. Ул инде хан заманында да, хәтта Ватикан заманында да 10%-тан калынган. 83% түгел бит инде. Ләкин без аларга ышанабыз, чөнки безнең татарчар беренчә кирәк булса татарга беренчә бер тиен дә төшәр. Әйе, дәүләт мәктәбендә әллә кушып күреп куярлар иде, мәгәр без Казанда 2000 якын урыс мәктәбе бар. Татарлыкка курырга беренчә дә акча юк. Мен шулай дип үзем татарча сөйләп куярдык, ләкин ышанмасам инде. Без шулай халыктан җыеп үзем куярга дип үзебез беренчә проектлар тәкъдим иткәннәре. Монда бер сүз бара, әллә нинди бер пирамида куярга да, пирамида инде Казан ханлыгы була да, шуңа килеп утырган урыс генерациясен куярга дигән сүз бар, бәлки. Инде аны безгә аны куябыз диге хәтта шу карашканы куярга да, ул хәзер 4-5 ел буена сез алдырлар заман кокалар Мәскәүдән. Чөнки бүген кусак иртәгә безне бөтенләй алып ташлар дип. Ну маса бүге калыгар ойсы булар да, мөрәҗә итә бишен ки безне гайсы ул безне калып турында уйламый. Бары тик үзен имперский амбицияларын белән мәшгул.
Рәшәгать Заттаган 1552 елда Казанны алганда халак булган урыс баскынчыларына куйылган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булачакбыз дигән.
Кайбер иптәш яшәй тәкъдим итәләр, без юлын табарбыз диләр. Мин инде әйтәм, һәйкәлне бетерү билгеле үзгәш түгел. Анда исән шундый гынаклы кешеләр исәр. Баскынчыларга бу сорай инде. Ләкин мин шәһәрне ничек булса да юлын табарлар безне тәкъдим иткән кешеләр. Ну, а сонда ки әйтәләр, нәзир булырбыз, чөнки инде 20 ел гарагдан әйтеп җирләр. Хөкүмәт карары бар, хөкүмәт карары белән икән инде хөкүмәт сөйләп үзен карар җитеп үтмәгән. Хәзерәк уйлар бар иде, Тукай йортын симереп ташладылар. Иске Казан татар хәкәрләрен бирип ташладылар. Татар хәкәрләр монда шундый системалар өсте юкка чыгару бара. Шундайлардан да кыттан эшләгәндә анда аларның баскынчыларын әйтеп торырга тиешле.
Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмат белән Ландыш Харасы сөйләште. Татар иҗтимагый үзәге Казан ханлыгын саклаучыларга һәйкәл кую таләбе үтәлмәгән чиракта Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булабыз ди.
Азатлык радиосы.
Шимбе көнне 11 декабрьдә Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр күтәрелүгә каршы пикет узды. Чарага 30-дан артык кеше җыелган иде. Алар арасында студентлар да, мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә булды. Бу хакта кыскача гына әйтеп хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләп үтәр.
Җәмәгать транспортына бәяләр 10 декабрьдә күтәрелгән иде. Казанда кызыл автобус пассажирына хәзер 15 сум урынына 18 сум, трамвай пассажирына 10 сум урынына 12, троллейбус һәм метрода 12 сум урынына 15 сум түлисе. Менә шушы күренешкә каршылык күрсәтеп, Казанда мэрия каршында пикет үтте. Бирегә җыелучыларның күбесе яшьләр иде. Пикетка җыелучылар мәктәптә укучылар өчен транспортта бушлай йөрү мөмкинлеге, студентлар өчен ташламалар сорады. Плакатларда Казанның транспорт комитетында коррупция, транспорт картасын бушлай, иң яхшы автобус 155 номерлы дип язылган иде. Соңгысы исә бу автобуста билет бәясе 10 сум гына булуга һәм аннан үрнәк алырга ишарә иде. Каршылык күрсәтүчеләр халыкны талауны туктатыгыз, коррупцияны бетерергә, билет бәяләрен арттырмаска дип кычкырып торды. Бераздан Метшин өчен 3 сум дип акча җыя башладылар.
Аннары Метшинның акчасы әз ахырсы дип 3 сум җыеп алдык та, шуннан эстрадага итеп куйдык, иттек Метшинга. Теге акча әзмәлләсеңә дип шундыйрак мәгънәдә.
Диде пикетта катнашучыларның берсе. Әлеге каршылык чарасына халыкны күбесенчә интернет аша чакырганнар. Татар милли хәрәкәте активисты Наил Нәбиуллин дә пикет турында мәгълүматны шуннан белгән.
Мин интернеттан күрдем, бер кешедә шундый пикет була дип, шуңа күрә катнашырга булдым анда. Шу кадәр студентлар протестка чыкканы юк иде, без бердәмлек хисе итте һәм дә алга таба көрәшергә ниятләдек инде.
Ди Наил. Пикетта кабул ителгән резолюция мэрияга һәм Татарстан президентына җибәрелгән. Аны әзерләүчеләр бәяләрне төшерү, ташламалар һәм укучылар, пенсионерлар өчен бушлай йөрү мөмкинлеге сораган. Пикет 2 сәгатьләп дәвам итте. Охырдан мэрия коршына жыйылуучулар жамагат транспортларына утурып, үйлөрүнө кайтып кетти. Шуну да айтып узарга керек, электрон карта пайдаланучуларга транспортта жүрүү нинди тарифни сайлоого байлуу рөвүштө бир некадер арзаныракка түшөчөк. Трамвайда бая шулук калса, башка транспорт чараларына билет баясы 1 сумга гана арташак. Әлігі транспорт картасын ісе почта бүлікшелерінден, экспресс-печат киоскларынан һәм кондукторлардан алырға мүмкін. Пикетта ісе оларыны бушлай таратуны тәләп иттілер, һәм халықның электрон карталарыны қулана білмәуін білдірділер.
Қазаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладық.
Азатлық радиосы.
Сембердә узган шимбә көнне татар эшмәкәрләренең беренче курылтае үтте. Чараны 8 ел элек оешып 500 ләп кешене берләштерүче Сембер исемле малтабарлар берләшмәсе оештырды. Һәм шушы җыенда ук татар эшмәкәрләренең рейдерлыкка, ришвәтчелеккә каршы юридик ярдәм үзәге булдырылуы игълан ителде. Татар эшмәкәрләре курылтаен Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтте.
Татар мәдәни үзәгенең залында узган чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов та сүз тотарга тиеш иде. Килә алмаган булып чыкты. Аның урынына урынбасары Вилдан Зинмуров чыгыш ясады. Ул былтыргы шартлау нәтиҗәләрен юк итүдә татар мал табарларының да зур өлеш кертүен ассызыклады. Аларны мөселман илләреннән дә өлкәгә инвесторлар җәлеп итү тырышлыкларын күргән диде. Шулай ук торак төзелешен киңәйтүгә һәм балалар бакчаларына да игътибар бирүгә. Казан үрнәгеннән чыгып, бездә дә күргәзмә оештырырга кирәк, диде. Зинур әфәнде кунакларны кабул иткән татар мәдәни үзәгенә игътибар юнәлтте һәм аның эшчәнлеге юнәлешләрен дә билгеләде. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Сембер исемле җирле мал товарлар берлеге игътибарын башка мәсьәләләргә дә юнәлтте.
Барлыгыда бергәләшеп, бу безнең уртак күмәгешебез. Шуны әйтергә булам, шушы 200 ел эчендә татар төзелгән җирдән аягына торып басты дисәк, бу дөрес булыр. Безнең тарихыбыз таралган чыннан да аны шушы бик авырлыклар белән төрле юллар белән яңадан торгызу дәреслекләрдә татарның тарихы ничек яткан сез аңлый иде көлеп тора иде бу безнең барыбызга кирәк нәрсә иде татарның тарихын дәреслекләрдә более менее дип әйтик русча әйтсәк дөресрәк яза башладылар инде шәһәр дусына да ирештек иң мөһиме без үзебез турында үзебез хәзер әйбәт фикердә монсы да бик әйбәт монсы да бик мөһим чөнки халкыңның бердәм булуын тоеп яшәү бу халкыңның менә шушы оешмаларга берләшә алуы бу бердәмлек чыннан да без инде бернинди авырлыкларсыз хәзер төрле шартлардагы әнә халык санын алу булды быел иң зур вакыйга быелның вакыйгасы шушы бернинди дә югалтусыз дип әйтергә кирәк аның саннары әлбәттә киләсе елда билгеле булачак ләкин инде без белеп торабыз сизеп торабыз халкыбызның бердәмлеге бернинди дә ниндидер компаниялардан инде
Фәрит Уразаев исә бөтен дөнья буенча татар эшмәкәрләрен берләштерү, аларның үзара хезмәттәшлеген җанландыру буенча үз тырышлыклары белән таныштырды. Интернетта махсус сайт булдырылган, анда меңнән артык эшмәкәр теркәлгән, һәм ул Сембер малтабарларында бергәләп эшләргә хезмәттәшлеккә өндәде. Сембер исемле малтабарлар клубы җитәкчесе Радик Гафуров та үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Берлекнең эшчәнлеге турында ясалган видеотасмада тәкъдим итте җыелганнар игътибарына. Бу оешма өлкә районнарында да үз бүлекчәләрен булдырган Сембер исемле хәйрия фонды ачылачак икән. Шулай ук мал товарларга юридик ярдәм үзәге дә булдырылган. Һәм юридик яктан кыенлыкларга очраганнарга мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре дә барлыгын белдерде. Фәрит Әйюпов үз чыгышында хакимиятның мал товарларга уңай карашта булуына канәгатьлек белдерде. Чыгышлардан соң татар малтабарларына мөрәҗәгать кабул ителде. Анда 200 элек үк Казанда яшәгән алман галиме Карл Фукусның тирән белемле татарның сәүдәдә дә маһир булганлыгы турында мәгълүматлар да җиткерде. Қабыл ителген резолюция ісі Сымбір есімлі бизнес клубының алында тұрған бұрышлар турында. Мәселен, дайыми ішләуші бизнес ілімтә биржасын болдыру, бизнесің социал жауаплылығын көтеру, бүтін дүния татар конгресі қоршындағы татар малтабарлары бірлігіне әғзе болып кіру. Шылай оқ, мұндай жиынларына ел сайын ұйыштыру турындағы қорарда қабыл ителді.
Сымбірдә узған татар ішмәкәрләре құрылтайында хәбәршібіз Айрат Ибраһим булды.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
3 yıl çaması ilik Serbiyadan bir yaqlı bularaq beysizlik ilan etken Kosovo'da yakşambi künni birinci parlament saylavı uzdı. Saylavda qatnashqan tüp firqalar kelechekte yaxshiroq turmuş vaqtda aytdi. Amma ishsizlik darajasi 45%ga jitgan ilde xalq bu vaqtlarga bek ishanmay. Kosovo saylovlarin xabarchimiz Matin Qorishmas kuzatdi.
Kosovo'da birinci neticelerine karaganda parlament salavında tüp gündeşlik Premier Hashim Taçi jitekşiligindegi Demokratiya Partiyası bilen Priştina Miri İsa Mustafa idari etken Kosovo Demokratik Partiyalar arasında uzdı. Premier Taçi jitekligen partiya tavuşlarının 31%'ın jiganda anın tüp gündeşi Kosovo Demokratik Birligi Partiyası 25%-ni tavuşunu jiydi. Saylavda 1265 namzet 120 urunna parlamentke kirewishin yarıştı. Saylavda 29 partiya katnaştı. Birinci neticeler aşıklanganına sınçıgış asagan Premier Taçi halıkna birdemlikke şakırdı. Bülünürge yol bilmezke birge işlerge kirek o vakıtlarına Kosova çın jimilge irişeşir. Дебекте премьер Тачи. Сайлаудан соң партия тарафтарлары үз итекчиләрен яклап урамнарга чыкты. Тарафларны бер-берсеннән аерып торган полиция шаралар вакытында күч куллану ушаклары булмавын белдерде. Сайлауны шулай ук АКШ һәм Европа Берлеге рәсмиләре якыннан күзәтә. Европа Берлеге сайлауның Косовоның берлеккә әгъзалык перспективасы өчен мөһим булуын әйтте. Сайлауда ярышкан төп партия башлыклары Косовоның Европа Берлеге һәм НАТО әгъзалыгы кирәкле реформаларны яклауын әйтте. Сайлау алды шаралары вакытында илдәге эшсезлек һәм икътисади кризис проблемалары партия җитәкчеләре тарафыннан ништәлгә алынды. Партия җитәкчеләре бер яктан илнең бәйсезлеген танытырга һәм кирәкле реформаларны башкарырга вәгъдә итә. Шулай да Приштина урамнарында бу сүзләргә ышанмаган кешеләр шактый ишри. Приштинадагы Арлинда Краниче сайлау нәтиҗәләре турында фикерен булай әйтә. Берни дә үзгәрмәячәк. Хәзергә кадәр бу үзгәрешләр булмады, хәзердән соң да булмас дигән карашын әйтә. Якынча 3 ел элек бәйсезлеген игълан иткән Косово Европада икътисады иң заиф булган илләрдән берсе. Эшсезләр саны 45%. Яшьләр арасында бу сан тагы да югары. Бүгенге көндә Косованы якынча 70 ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа Берлеге илләре дә бар. Үзләрендә бәйсезлек өчен көрәшкән милләтләр булган Русия, Кытай һәм Испания Косово бәйсезлеген танымый.
Kosovo'da otna ahırında ötken parlament saylavın Mätin Qorishmas kuzatdı.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org.
2012 yılda Rusya'da ötəşək prezident saylavıda yaqınlaşıb gələ. Ilgirək premier-minister Vladimir Putin bu saylavıda qatnaşu mümkinligin kiri qoqmağan idi. Hazirində prezident Dmitri Medvedevnin də bu vaqiqada qatnaşırğa tiləwi aşıqlandı. Qozanlar bu vəziyyətkə türlüşə qaray. Onların fikri bilən xəbərçimiz Raynur Şakir tanıştıra.
Русия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворкович BBC-га биргән интервьюсендә Дмитрий Медведевның 2012 елгы президент сайлауына катнашырга теләвен белдерде. Дворкович сүзләренчә, президент әгәр икенче срокка сайланырга җыенмаган булса, үз тәкъдимләрен тормышка ашыру өчен җитди эш алып бармаган булар иде. Икенче елгы вазифасы тәмамланача хәзерге президент үз-үзен икенче төрле тота. Дмитрий Медведевнің ішшәндігін күзәтіп барған тілесе қойса кішіге, оның екенші сұропқа қолып, 2008 жылда белгілеген бұрышарыны ғамәлге ошырашағы еқші оңлашыла дейді ол. Дваркович'ның бұ ошықлауыны қозанылар неші қорейсін? Бизнес онлайн газеті бұ қақты сұраштыру өткерген. Әліге сұраштыру нәтижесінде қызықлы жауапларда олынған. Әйтек, Татарстан Фәннәр Академиясы Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов соңғы вақытларда президент Медведев өз-өзін нық тұта. Мұны федераль жиынға юлламасын тыңлаған әр кіші сезмей қолмағандыр деп ойлайм. Ең мүхімі, юлламадағы текст түгіл, ә президентнің оқу тоны, оның интонациясы, мимиксы. Мұны білен бір реттен Медведев өз шығышында, мен шулай ойлем, мен мұндай фикірді, мен хүкіметке мұндай көрсетме бердім деп көп қабатлады. Русия президентіна ноябрь ойы пиар үшін бек оңышшы болды. Сіз оның НАТО білен әлімтелеріне неші күйлі өңгіне қорағыз. Мұның яқшылап ойланлыған саясат екені әйбәт оңышшыла. Юлламады борыннан да әлік оңышшылы пиар юріш болды. Мен оны балалар юлламасы деп әйтірейдім. Чөнки Медведев бу юлламада балалар проблемасына нык кагылды. Әбит бу алдан уйланылган тема. Чөнки балалар темасы һәр вакыт игътибарны үзенә җәлеп итүшән. Шуңа күрә пиар ягыннан президент соңгы вакытта Путинны уздыра дип әйтер идем. Бу исә Медведевның президент сайлауына ныклап хәзерләнүен һәм анда җиңеп чыгырга теләген күрсәтеп тора дип белдерә Рафаэль Хакимов. Микрофинанслау үзәге жетекшесі Павел Сигалды, Медведев 2012 жылдағы президент сойлауында қотнаша қолса, оңышқа ерішешек деп саны. Әмі бұ іш Владимир Путин білен келішінгендір деп өлем. Әгер келішінмеген болса да, Дваркович'ның ошықлауы Медведевнің сойлауға қотнашарға тілекілі болуын дәлелдеп тұра. Менімше күндәшіліктің барлыққа келуі Русия үшін ескеткіш нәрсе деп айтты Павел Сигал. Парадигма нәшрият йорты жетекшесе Рәшид Галләмов исе Русияда бик күп кеше иртәдән кеше хәдәр тандемне талаштыру өчен тырыша дип саный. 2012 елда кемнең президент булачагы турында сүз барганда, моны да онытмаса кирәк. Көнбатыш узган атналарда Русияга футбол буенча дөнья чемпионаты уздыру хукугы биреп, кемне президент итеп күрергә теләвен ачыклады кебек. Бу сайлау Путин өчен булды. Русия халкы да аны яклый. Яйсе Путин кімні көрсәті шуңы тауыш берешекте Рәшид Галләмов. Бұл сұрашуда қатнашқан екінші бір білгіш Дваркович'ның ашықлауын күшілі пиар дей білдірі. Медведев үйді кімнің хуже болуын көрсәтерге тіләді. Бұл хәл мұғайын президент қам премьер білен олдан келішінген еді. Путиннің потенциалы бары бір күшірек көріне. Әмі Путин білен Медведев қам олар янындағылар нинди сценарий түзірлер бітәлі. Менімше әліге бұл түгілгіне белгілі түгіл. Шәхсән үзем 2012 елда Медведев президент булар деп уйлыйм. Ләкин бу шул очрактагына була ала. Әгәр дә бездәге президентның вазифалары Германиядагы президентныкы кебек, яисә Британия королевасыныкы кебек икенче дәрәҗәдә булса, ул вакытта Путин Германиядагы канцлер, яисә Британиядагы премьер кебек билгеләнә ала. Русиягә төрле сәяси структуралар күбрәк кирәк. Төрле карарлар кабул итүчеләр нинди фикерләр дә булганын ишетсеннәр өчен төрле фикерләр әйтә торган Дваркович'лар һәм башкалар күбрәк булсын иде ди сораштыруда катнашкан икенче бер белгеч. Танылган Русия политологы һәм политтехнологы лоббичылык буенча белгеч Евгений Минченко исә 2012 елгы президент сайлауларына кандидатны бары тик Владимир Путин белән Дмитрий Медведевнең генә билгеләмәячәген, аның политбюро эшендә билгеләнәчәген әйтә. Минченко әлеге жетекші органға Русияның административ, күш һәм бизнес элитасынан 30 вәкіл кіруін бәйән етті. Оның фикірінше политбюро әғзалары болып, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Сергей Нарышкин, Владимир Сурков, Сергей Собянин, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Алишер Усманов кіре. Евгений Минченко сүзләренчә, бу политбюрога кандидатлар булып, вице-премьерлар Игорь Шувалов, Виктор Зубков, Вячеслав Володин, Дмитрий Козак, Сергей Иванов, Күш структурасынан Анатолий Сердюков, Виктор Иванов, Николай Патрушев, Александр Бортников, Михаил Фродков, Сергей Шойгу, президент администрациясынан Александр Беглов, Алексей Громов, корпорациялардан Сергей Чемизов, Владимир Якунин, Алексей Миллер, Александр Волошин, хакимияттаги ике партияның лидерлары Борис Грызов, Сергей Миронов һәм регион лидерларынан Рамзан Кадыров керә.
Қазаннан Райнур Шакер болды. Отна ахырында Башқұртстан прокуратурасы бинасы қоршында прокуратура ішшенлігіне қораған көп яқлы тәләпләр білән пикет ұйыштырылды. Башқұртстан филармониясының ұзған атнада вазифасынан кеткен ілікі мүдері Данир Ғайнуллин жинаят жауаплығына тартылырға мүмкін. Текшірушілер Ғайнуллин жетекшілігі шырында филармония ішшенлігінде финанс мұтлықлары болуын ашықлауларын білдіре. 15 йыллығын белгілеген Ақтамыр Башқұрт ұйышмасы олға табада Башқұрт мәғарифін үстіру күрешін өзінің түп юлы етіп көре. Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Мүнир Уафин.
Уфада Башқұртстан прокуратурасы бинасы қоршында пикет өзді. Пикетчілер республика прокуроры Сергей Хортинны вазифасынан бошатуны талап етті. Наркотиклар әйләнішін күзетуші идарәнің ішкәнлігіне тискәрі бәйе берді. Уфада тузған турлақ программасы нәтижелі ішлемеуге дәуа білдірділер. Жемаатчылык уйшмалары җитәкчеләрен эзәрлекләүне туктатуны таләп иттеләр. Куллардагы шигарәләр төрле йөзле иде. Башкортстанда сүз иреге юк. Республика прокуроры канун бозучыларның яклаучысы. Төрле хуҗалыгындагы коррупцияны туктатуны таләп итәбез. Тузган торлыкта яшәүчеләргә аерым фатирлар һәм башка шундый истәлекле шигарәләрне күрергә була иде. Пикет ахырында шушы ук таләпләр кергән резолюция кабул ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада яңа төзелгән футбол төркеменә Сормат исемен кушуга каршы булуын белдерде. Ул бу турыда үзенең интернет сәхифәсендә хәбәр итте. Анда ул Кыпчак, Булгар дигән футбол төркемнәре юк бит. Нишләп әле футбол төркеме әле кашан юкка чыккан кабиле исемен йөртергә тиеш ди. Президент бу ял Уфадагы Олимпаркны кышкы мизгелгә ачу чарасында катнашты. Таудан чаңгыда төшкәндә, чаңгыда шуышы берәүгә бәрелеп, егылуы да мәгълүм. Ул монда үзен гаепле дип исәпли. Башкортстан филармониясының элекке директоры Данир Ғайнуллин җинаятьчеләр эскәмиясенә утырырга мөмкин. Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләре 2008-2009 елларда филармония җитәкчелеге финанс хилафлыклар кылуын ачыклады. Аңа караганда филармония гаилә төзүче яшьләргә орган залында ғайла құру тонтанасы өткерген. Бұ шаралардан 414 мәң сум керем алынған. Улақшаны филармония директоры Данир Ғайнуллин һәм баш бухгалтер шәхси мәнфәғәтләрендә файдаланғаннар. Филармонияға әлеге яңа жетекші белгіленмәді. Бұ орынға дәғуа етушілер орасында Ринат Байымовның да болуы мәғлүм. Ринат Байымов Башқұрт яшьләр иттифағын ұйыштырушыларының берсе. Әлегірі қабар ету біше, Башқұртстан филармониясы директоры Башқұрт яшьләр иттифағын бинасында сыйындырған үшінде ғайыпланды. Филармония артистлары Ринат Байымов жетекші етіп белгіленген ұшыратта дәрі үштен кетешеклерін еріштірділер.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұрт мәғарифін үстіргі әрдәм ету үшін түзілген Ақтамыр ұйышмасы өзінің 15 жылдығын белгіледі. Ұйышма жетекшісі Ерік Агишев ұйышу тарихы һәм мақсатлары турында шуларны сөйләде.
Бұл ұйышманы төлеудә ике шәхесебезді әйтергә кәрәктер. Беренсе инде Мөхәммәт Ғали улы Ишкужин һәм икенсеһе Изел Мехран улы Агишев. Ошо ұйышманың мақсаты шулай була. Беренсе мақсат инде төлеудә халыкка аңлату эше алып бару. Милли мәктәптәрнең азу кәрәклеге. Һәм икенсеннән инде урындагы властьтарга, шулай ук республика власть органдарына, ошо милли мәктәптәрне, балалар бакчаларын һәм башка башка төрендә укытылган уку йортларын асуда булышлык итү. Һәм өченче максат инде ата-әсәләрне туган башка төрендә укыту кирәклеген төшендерү. Менә шундай максаттар куела 1995 елда әйтергә кирәк, чөнки шул елда Ақтамыр башкорт үзәге рәсми органдардан теркәлә. Уның беренсе рәисе була инде Мөхәммәт Гали улы Ишкужин. Уның ярдәмчесе Идел Мехран улы Агиш була. Менә улар тотыналар ошо Өфө ҡалаһында һәм шулай уҡ бөтә республика буйынса милли мәктәптәр асыу эшенә. Уларға бик қиын була тәуҙә. Ниндәй генә рәнйеүләр, йәберләнеүҙәр кисергә тура килмәй уларға. Әммә нисек кенә булмаһын, улар яйлап-яйлап үҙ маҡсаттарына ирешә. Өфө ҡалаһында ошо 15 йыл эсендә 8 башҡорт мәктәбе булдырылды. Әлбиттә, уларҙың берәүе инде 20-нсе башҡорт гимназияһы, ул инде 71-нсе йылда уҡ асылғайны. Ә ҡалған мәктәптәр инде, ҡала башҡорт мәктәптәре, ошо 15 йыл осорында асылды инде.
Ә инде алда торған төп проблемалар дип, ул шуларына отады.
Шуны әйтергә кәрәк. Милли мәктәптәр асылда 90-нсы йылдарда һаман да ниндәйҙер шарттар бар ине. Беренсенән, ул ваҡытта башҡорттан менән Рәсәй араһында ике яҡлы килешеү булғайны. Килешеү төҙөлгәне бит инде 1994 йылдың 3-нсе августта. Башҡорттан менән Рәсәй араһында тапта федерализм мөнәсәбәттәре ине. Һәм беҙҙең республика суверенитет курсы буйынса үсешә ине. Ана шул яҡтан беҙгә ҡыйынлыҡ булманы. Ә хәҙер бөтөнләй икенсе ситуация. Сөнки бөтәһе лә беләләр, 2007 йылдың декабрь айында Рәсәй властары 359-нсы ханлы федераль закон ҡабул ителде. Ул закон атала инде «Овнесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия федерального государственного образовательного стандарта». Нашел закон буенса, шундай төшенчәләр алып ташланды. Мәсәлән, милли төбәк компонент, мәгариф учреждение дигән төшенчәләр алып ташланды. Хәзер уның урынына федераль дәүләт мәгариф стандарты. Менә шул стандарт буенса хәзер укытыла. Ул аңлата инде, хәзер тик Мәскәү генә бүтәләй, нинди предметтар укытырга. Менә шул закон нигезендә ул вакытта предметтарды кыскарта башланнар. Менә әле вакытта инде төбәк компонент предметтары бөтерелде дип әйтәк тә була. Мәсәлән, башҡорттан географияһы, башҡорттан экологияһы һәм менә быйыл инде башҡорттан тарихы дигән предмет 2-нсе 9-нсы сыныптарҙа бөтөнләй уҡытылмай. Шулай уҡ көтөлә инде башҡорт теле дәүләт теле булараҡ уҡытыуҙы туҡтата китәләр инде. Менә ошо закон инде бик ныҡ ҡамасалай әле ваҡытта беҙҙең милли мәғрифте үҫтереүгә инде. Менә шул мәсьәләләрҙе беҙ тағы өзіңізгә мақсат етіп қоялы. Ошы законды алып ташталғанда ғына біздің мүлдім әріпті өтір бұла. Ә бұл закон енді конвенция қаршы келетіп әтірге керек. Балақ құтары тұрында конвенция бізді законнаштырылғаны. О законнаштырылды 1990 йылда. Шул конвенцияда сондай бір пункт бар. Һәр бала түк милләттің балағы. Үз халқының тарихын, мәдениетін үйрәнергә хуҡлы дигән.
Бу ваҡта бар ойошмасы рәйесе Ирек Агишев булды.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Австралияда яшәүче үзенчәлекле татар җырчысы Зөлфия Камалова Казанда концерт куйды. Яшьләр инде үз итеп өлгергәннәрен дә, яңаларын да башкарды ул. Казандагы бер клубка Зөлфия Камалованы тыңларга 450 ләп кеше җыелды. Шулар арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Наил Оланда булды.
Oh, Зөлфия Камалованы яшьләр кат-кат сәхнәгә чакырды. Инде бу юлы җырлармын дип уйлап куйганнары төгәлләнгәч тә, тагын 3 әсәр башкарттылар. Ай былбылым да тансыкка иде.
Бу яшьләр алар яраталар икенче музыканы. Алар яратмыйлар мейнстрим дигән эстрада гөлбер инде ул. Минем иҗатымны белә торганнардыр, шуңа күрә алар. Мин Казанга бик еш килмим, шуңа күрә алар бик шатланганнардыр инде мине күрергә дип уйлыйм.
Зөлфияне бу юлы Казанда концертлар оештыручы һәм музыкант Александр Сафин чакырган. Русиядә икәнен белеп алган. Казан тамашачылары мине бик җылы каршы ала, шуңа күрә баш тартырга кыенсындым, ди Камалова. Ешрак та килер идем, әмма Австралия белән Казан арасы бик ерак юл шул, дип тә әсте ул.
С ней я лично не знаком, но с творчеством интересуюсь уже года 3-4.
Мин аның үзе белән таныш түгел, ә иҗаты белән 3-4 ел инде кызыксынам. Ул бик үзенчәлекле яңгыраштагы җырлар яза. Татар моңнары көнбатыш алымнары белән үрелеп бара. Без бу гадәти булмаган яңгырашны бик яратабыз.
Все те песни, которые она поет на татарском, я понимаю прекрасно.
Дип белдерде Зөлфия Камалованың чыгышына кадәр үк Раныф исемле егет.
Татар җыры слушать неинтересно. Это слушать интересно. Ну, она поет, потому что...
Татар җырларын тыңлау кызык түгел, ә аны тыңларга кызык. Ул иҗатын җырлый дип әйтимме соң? Ә безнең бүген эстрадада бара торган әйберләр ул иҗат түгел, ә шоу-бизнес. Зөлфия Камалованы шәһәрдәге алдынгы карашлы яшьләр ярата.
Ну, в основном молодежь. Конечно, не только молодежь, но в основном именно городская прогрессивная молодежь.
Ди Айдар. Маяковский Сара Бишмет клубы белдерүенчә, Зөлфия җырларын бу юлы 450 ләп кеше тыңлаган. Өр яңаларын да алкышладылар. Зөлфия сүзләренчә, әкиятләрне балалар өчен дип уйласак та, алар өлкәннәрне дә яшәргә өйрәтә. Соңгы альбомын чыгарырга нәкъ әкиятләр илһамландырган икән. Кайберәүләр кызы тугач Зөлфия Камалова әкиятләр укый башлаган икән дип тә уйлап куяр. Җырчы исә борын-борын заманнарда дип башланган язмаларны үзе өчен кулына алган. Әкият укыганда колагына ниндидер көйләр дә ишетми ул. Әкиятне укып хәйран гына вакыт узгач, уйлангач, колагына көй килә башлый икән.
Музыка килә миңа, белмим кайдан. Соңадан мин музыка өчен шигырь язам.
Әкиятке яңа эчтәлек ачыла. Суанасы җырындагы кебек, үги әнисе суга дип җибәргән кыз суанасы белән дуслаша. Тотар жырларыңызын шәлекле башқарушы Мубай Зүлфия Камалованы күпмедер дәрәҗәдә үзенең укытучысы дип тә белдерә. Маяковский Сары Бишмәт клубына җыелган тамашачыга килгәндә исә Мубай аларны үзгә яшьләрдәй.
Уйлап тыңларга яратучы кешеләрдер бәлки. Бирелеп тыңларга яратучы кешеләрдер бәлки. Бер ничек тә тәсир итми торган фон белән бара торган әйбер бар. Ә бар, махсус килеп, басып, бирелеп тыңлый торган яхшы музыка. Менә мин дип ачыла чын җырлаучы кеше. Күпмедер шәрәп ала дип әйтеп була хәтта. Теге тисәң дөрт итеп таралып төшәр дәрәҗәгә җитеп үзен ачып сала.
Әлеге альбом чыккач, Зүлфия Камалова Австралияның артистлар сирәк була торган төньяктагы җирле халык яшәгән төбәкләрендә урап кайткан. Алар белән аралашудан канәгать калган ул.
Күп кеше тыңлый, аңламыйча. Алар белмиләр, кайдан бу, татармы бу, урысмы бу, инглишчә булса аңлыйлар инде. Мин бит төрле-төрле стильләр кулланам. Шуңа күрә мин уйлыйм, кешеләр мине йөрәкләре белән тыңлыйлар. Кешеләр кайчагында үзләренә әйтәләр, менә мин поп эстраданы гына яратам. Ә бер нәрсәне дә тыңламыйлар. Ә алар тыңласалар, алар яратырлар ya. Колакларын ачырга гына кирәк.
Русиядә генә калган булсам, бәлки мондый үзенчәлекле җырлар яза да алмаган булыр идем ди җырчы. Үзенчәлекле иҗаты өчен Австралиягә дә бик рәхмәтле.
Австралиядә яшәүче җырчы Зүлфия Камалованың Казанда үткән концертында хәбәрчебез Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезне Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне сезгә һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тәкъдим итәбез. Узган дүшәмбедә аның беренче өлеше яңгыраган иде. Бүген шул китаптан икенче өлешне тыңлагыз.
Елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675,419 татар яшәп, губерна халкының нибары 31,1% тәшкил иткән. Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Урта Идел буе төбәге, ягъни Сембер, Самар, Сарытау һәм Пенза губерналары. Биредә алар урыслар, чуашлар һәм мордва халыклары белән аралашып яшәгән. Урта Идел буенда һәм Астрахан губернасында барлыгы 558,470 татар исәпләнгән.
Урал төбәгенә килсәк, ул Кама Шулман елгасыннан башлап, көньяк-көнчыгыш Оренбур шәһәренә һәм ары таба Урал тауларына кадәрге җирләрне үз эченә ала. Бу төбәккә Уфа, Оренбур һәм Пермь губерналары кергән. 1897 елгы халык исәбен алуга караганда, Урал губернасында татарларның саны 494,599 булган. Гомуми санга Петербург, Киев, Мәскәү, Бакы кебек шәһәрләрдә Казакстан һәм Урта Азиядәге татарлар кертелмәгән. Аларына да кушсаң, татарларның саны 2,600,000-гә җиткән.
19-нчы гасыр азагында Идел-Урал төбәгендә яшәгән татарларның зур күпчелеген әлбәттә авыл халкы тәшкил иткән. Татарлар чагыштырмача күпләп яшәгән шәһәрләр исә Казан, Оренбур, Әстерхан һәм Уфа була. Әлбәттә, Петербург, Мәскәү, Кырымдагы Ак мәчет, Севастополь һәм Одесса калаларында да татарлар торган.
1918 ел мәгълүматларына караганда, Казан губернасында татарлар саны бераз гына арткан. Дин җәһәтеннән христиан, тик тел ягыннан төрки булган чуашлар, марилар 155363 кеше була. Шулай итеп, губернадагы төрки һәм фин-угыр кавымнары барлык халыкның 65%-ын тәшкил итә. Бу урыслар санынан 2 тапкыр артыграк. Биредә шуны онытмаска кирәк. Гәрчә урыслар Казан губернасында рәсми ашчылыкта булса да, алар хаким милләтнең вәкилләре буларак бик зур көч һәм йогынтыга ия була.
Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Уфа губернасы. Алар башкортлар белән бергә губерна халкының 50%-тан артыгын тәшкил иткән. Уфа губернасында татар башкортлардан тыш крәшеннәр, чуашлар яшәгәнен исәпкә алсак, биредә төркиләр өлеше 60%-ка җиткән дияргә була. Буларга тагын мари һәм башка гайре-урыс этник төркемнәрне кушсак, гомум сан 2 миллионга җитеп, губернадагы урыслардан 2 тапкыр зуррак булып чыга.
Татар башкортларының демографик хәлләрен заманында Галимҗан Шәрәф тикшергән. Ул земство волостьларының үзәк статистика бюро мәгълүматларын һәм Уфадагы мусламан дини идарәсенең мусламан халкы белән бәйле теркәү документларына таянган.
Галимҗан Шәрәфтән күргәнебезчә, Россия империясындагы татар башкортларының 4 миллион 140 меңе, ягъни 82% үзләренең тарихи җирләре, ягъни Уфа, Казан губерналары һәм аларга күрше булган Вятка, Пермь, Сембер, Самар һәм Оренбурда яшәгән.
Кыскасы, татарлар Идел-Урал төбәгендә 4 миллионнан артык исәпләнсә дә, идарәдә күпчелеккә ия булмаган. Алар урыслар һәм башка милли ашчылыклар белән аралаш яшәгән. Якынча 1 миллион татар үзләренең тарихи, милли һәм этник төбәкләреннән еракта гомер сүргәннәр, ягъни Рус диңгезендә йөзләгән утраулар хәлендә булганнар. Борынгы ханлык мәркәзе Казан исә 16-нчы гасырның уртасыннан башлап урыс шәһәренә әверелгән.
Шулай итеп, милли азчылык өчен көрәшкәндә татарлар бу факторларны исәпкә тоту мәҗбүриятендә калалар. Казан татарлары 1917 елда барлыкка килгән сәяси фырсаттан файдаланырга ниятләп торганда, куәтле демографик нигез булмауына һичшиксез зур игътибар бирергә тиеш булалар. Сәбәбе татарларның тарихи ватанына 16-нчы йөзнең 2-нче яртысында урысның сәяси идарәчеләре, гаскәре һәм күчеп килүчеләре ябырыла. Нәтиҗәдә күп санлы татар гаиләләре үзәктән читкә китәргә мәҗбүр була, яисә торган җиреннән сөрелә. Кыскасы, демографик фактор татар башкортлары өчен әллә ни файдалы булмый.
Ил җитәкчелеге СССР чорында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны без һәр дүшәмбе көнне дәвам итәбез. Киләсе өзек киләсе дүшәмбедә.
Азатлык радиосы.
Татар эстрадасындагы күпчелек яр җырчылар кебек ул ниндидер эре продюсерлык үзәкләренә омтылмый. Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының яр җырчысы Илнар Ялалов. Илнарны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыру һәм безнең бүгенге кунагыбыз Илнар Ялалов, яш җырчы.
Ике йөрәк арасы, озак микән барасы,
инде күпмелер янасы, болмай рәк ярасы.
Күпмелер вақыт біз аны көрмей тұрдық, ол шынлықта гастрольдерде жүрген екен, республика, Россия бойынша ғана түгел, хатта кеше тілдерге де. Қысқасы бізде бүгін қонақта Илнар Ялалов, һәм Илнардан инде біз яңалықлар күтәбез, һәм инде нинди яңалықлар бардыр хәзер білербез. Сәлем Илнар.
Сәлем.
Менә шыннан да шет елге яш йөри дип әйтәләр сине, дөресме?
Йөрергә туры килә.
Бу нигә бәйле?
Опера һәм балет театрында артист булып эшлим. Һәм без елга 1-2 мәртәбә Европа илләренә гастрольләргә чыгабыз. Әлбәттә, Казан тамашачылары мине югалтып торгандыр, чөнки вакыт та җитеп бетми.
Менә син үзеңдә тавыш бар дип уйлыйсың булсын.
Һәрбер җырчы үзенең тавышы бар дип уйлый дир инде ул, аны тамашачыларын әйтәла. Һәрбер кешенең үз тамашачысы булырга тиеш. Әлбәттә, мин 5 ел буе юк барга гына укып бермәдем бит. Мәдәният һәм сәнгать университетында вокал бүлегендә укыдым. Хәзер инде үземнең тормышны опера һәм балет театры белән бәйләдем. Үземнең остазым кебек берничә юнәлештә җырлыйм. Җырчы кеше ул төрле юнәлештә җырларга тиеш. Романслар италия телендә, инглиз телендә, татар телендә
җырлыйсың.
Җырларга тиеш ул җырчылар. Шул очракта аны шын җырчы була.
Шуңа омтыласыңмы?
Мин шуңа омтылам да, эшлисеңме? Мин шуларны эшлим дә әлбәттә. Без менә опера театрында бит татарча җырлап бирмибез, анда италия телләрендә җырлыйбыз, франция телләрендә җырлыйбыз.
Соңгы тапкыр кая булдыгыз?
Соңгы тапкыр
менә яңагына.
Әле яңагына Голландияда булдык.
Менә анда чит телдә җырлап кайттым.
Анда италия телендә җырладык әлбәттә. Татарлар булса да, барыбер халыкка италия телендә җырлыйбыз. Аңа катлы Португалиядә булдык, Бельгиядә булдык, бик күп илләрдә булдык инде. Шуңа күрә мин үземне формада тотам, әлбәттә. Үскәннән үсәм, Алла бирсә, озак эшләргә язсын.
Исәнмесез тугры якташларым, исәнмесез яшьлек дусларым, уйнап үскән тургай болыннары, моңнар чәчкән җырчы кошларым, туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә, айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә, туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә, айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә.
Җырчылыктан башка син тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Мин җырлыйм гына.
Җырлап кына үзеңнең тамагыңны туйдырасың мыни?
Җырлап кына.
Менә концерт ясыйсың.
Менә концерт әйенде, әлегә шулар. Ну минем икенче белемем бар бит. Мин экономист, менеджер,
икътисадчы.
Әйе, мин узган ел бетердем.
Әле ул белемнәрне кулланның
булмады.
Кулланмадым.
Запаста тора. Чөнки менә әзенә хәзер үземнең иҗатымны тамашачыларга күрсәтәсем килә.
Әгәм мен син менә татар эстрадасындагы үзгәрешләр белән кызыксынып барасыңбыз.
Телевидениене әлбәттә карыйм, интернетта еш утырам, еш утырып анда укыйм. Кызыксынам дип әйтергә дә була инде.
Хәбәрдар булу кирәкме сезгә?
Мин әлбәттә һәрбер проектны калдырмаска тырышам. Һәрбер телевизион проектта катнашырга тырышам. Әйткәнемчә, чит илләргә йөрергә туры килә, шуңа күрә тамашачылар да югалтып тора. Вакыт та җитеп бетми.
Ләкин күңелдә менә йөрәктә шул җырчылык дигән әйбер ята инде, әйме?
Әлбәттә.
Ташысы килми аны.
Юк, юк, юк, әлбәттә.
Яшәтәсе килә.
Яшәтәсе килә, үстерәсе килә. Дөрес. Бәлки җырчылар арасында үз урынымны алырмын дип тә уйлыйм да инде. Ну, аның өчен бик каты тырышырга кирәк.
Әнишә Барс Медиа кебек компанияларга кермисең, алар бит менә бик кыска вакыт эчендә йолдыз ясыйлар.
Юк, андый ниләргә керәсе килми, дөресен әйткәндә. Мин уйламыйм инде җырлый белмәгән нәрсәләр барсын инде анда. Яшьләргә ул бик кирәк, мин бит инде хәзер яшьтә үтеп бара. Анда бит ул контракт дигәннәр ул бит озын срокка бит инде ул. Шуңа күрә бары тик үземнең көч белән, әтиәнләр үземнең көч белән әкренләп булса да, Алла бирсә, үз урынны табырмын дип уйлыйм. Ул менә тик студентларга бик яхшы әйбер ул. Сүз дә юк. Ә инде яш барган саен андый компанияларга керү уздыру әйбер түгелдер.
Каяш инде дигән сөйләп.
Опера һәм балет театры.
Опера һәм балет та. Ул бит зәвыклы тамашачы тыңлый анда.
Ә инде оркестр
анда җырларны шулай бит. Ә тәҗрибә бирәм ул өстәмә индер мөмкинлекләр анда эшләү, чит илгә чыгу.
Әлбәттә бирә. Менә әйткәнемчә ул безне форма минем менә формада тота. Мен анда беренче партияны җырлыйм, тенор. Ул әлбәттә менә тавышка.
Сен белтен тавыш мөмкинлекләрең бар инде монда.
Мөмкинлекләр бар, бар, әлбәттә бар. Һәм менә шуны тагы да үстерергә бик ярдәм итә. Ул бит менә җырламый торсаң, башка һөнәри ярсы булсаң, ул барыбер тавыш утыра башлый, формадан чыгасың. Шуңа күрә бу опера һәм балет театры мине форма тора бик ярдәм итә һәм үземнең мөмкинчелекләрем арта.
Текә ярган ике чишмә ага, селтерәүре колагымда кала. Тирә-якка гамдә бирми икәү, ашыгалар дулкын булып ярга.
ике чишмә гуя ике гашык. Әйтерсең әтәнгәл килгән парлар, вәгъдә бирер өчен килә монда. Берсен-берсе өзелеп сөйгән ярлар, ике чишмә гуя ике гашык. Әйтерсең әтәнгәл килгән парлар, вәгъдә бирер өчен килә монда. Берсен-берсе өзелеп сөйгән ярлар, берсен-берсе өзелеп сөйгән ярлар.
Ниндер өстәмәле ни теләкләр бармы тыңлаучыларга, тамашачыларга?
Барлык тамашачыларны да
якынлашып
килүче яңа еллар белән котлыйсым килә. Гаиләләргә, барлык кешеләргә исәнлек, саулык телим, бәхет, сау-сәламәт булыгыз. Рәхмәт чакыруыгызга.
Бик зур рәхмәт Илнарга. Димәк, сез бүген Кызган таба яшәр тапшыруында яш әҗерче Илнар Ялов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Идел йортым, мәхәббәтле калам, горур байтахтым Казаны. Мәңге күкрәп яшә, яңгырасын мамала азанам. Балкып яшә, мәңге күкрәп яшә, яңгырасын мамала азанам. Казан татарлары, болгарлар тукымнары, бу җиһан Шәшән һәм ағыннары Тигіз ғыннар итегіз Бәхетіне юғатмағыз Сүйуегіз керіп тұрсын Сіз аны юғатмағыз Тигіз ғыннар итегіз Бәхетіне юғатмағыз Сүйуегіз керіп тұрсын Сіз аны юғатмағыз
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.